Tervetuloa tutkimusmatkalle Uuden testamentin maailmaan. Luemme Jaakobin kirjeen lukua 1, jakeesta 19 eteenpäin. Ja opetusosuutensa otsikoksi pastori Jukka Normanto on merkinnyt yksi suu ja kaksi korvaa. Tämän Radioraamattukoulu-ohjelman tarjoaa lähetysjärjestö Sanansaattajat.
Viime kerralla olemme jo tutkia Jaakobin kirjeen opetusta puheesta. Se toi ainakin minun mieleeni V.A. Koskenniemen erässä runossaan lausuman ajatuksen. Lie luoja sen havainnut viisahaksi. Yksi suu, mutta sen sijaan korvaa kaksi. Tämä lausahdus nousi hakematta esiin, kun tutkimme Jaakobin kirjeen ensimmäisen luvun jaetta 19, joka siis kuuluu. Tietäkää, rakkaat veljeni, että itse kunkin tulee olla herkkä kuulemaan, mutta hidas puhumaan ja hidas vihaan. Jatkan siis vielä hetken tämän jakeen äärellä puhumisen ja kuuntelemiseen liittyvää pohdintaani. Edellisellä kerralla viittasin jo siihen, että tämän jakeen alku on tulkittu vuoden 38 käännöksessä eri tavoin kuin tässä uudemmassa. Siinä näet ilmaisu, tietäkää rakkaat veljeni, on ymmärretty viittaavan edellä sanottuun. Se on siis siinä ikään kuin loppukaneetti siihen astisesta. Tätä tulkintaa kyllä puoltaa se, että alkutekstissä tämän veljiin liittyvän puhuttelun jälkeen tulee mutta-sana. Selitän, miksi pidän tuota pientä sanaa niin tärkeänä. Jaakob kehottaa meitä mutta-sanan jälkeen olemaan herkkiä kuulemaan ja vastaavasti hitaita puhumaan. Samanlainen rakenne tulee vastaamme myös jakeessa 22, joka jakeen 19 tavoin on tässä uudessa käännöksessä suomennettu ilman tuota mutta-sanaa. Jotta sinun olisi helpompi seurata, mitä tarkoitan, luen jakson siis jakeesta 18, jakeesta 22, vuoden 38 käännöksen mukaan, jossa siis nämä mutta-sanat ovat mukana. Tahtonsa mukaan hän synnytti meidät totuuden sanalla, ollaksemme hänen luotujensa esikoiset. Te tiedätte sen, rakkaat veljeni. Mutta olkoon jokainen ihminen nopea kuulemaan, hidas puhumaan, hidas vihaan. Sillä miehen viha ei tee sitä, mikä on oikein Jumalan edessä. Sen tähden pankaa pois kaikki saastaisuus ja kaikkinainen pahuus, ja ottakaa hiljaisuudella vastaan sana, joka on teihin istutettu ja joka voi teidän sielunne pelastaa. Mutta olkaa sanan tekijöitä, eikä vain sen kuulijoita, pettäen itsenne. Jaakob oli siis johdannuksi muistuttanut lukijoita Jumalan sanan kautta tapahtuneesta uudistisyntymisen ihmeestä sanoen, te tiedätte sen, rakkaat veljet. Sen jälkeen Jaakob mutta-sanan avulla ilmaisee, että hän ei tahdo meidän jäävän siihen. Vaikka olemmekin syntyneet uudesti ylhäältä Jumalan sanan kautta. Me emme saa ikään kuin jäädä siihen, vaan meidän on edelleenkin kuultava innokkaasti samaa sanaa. Sama kaava näkyy myös jakeissa 21 ja 22, jossa Jaakob ikään kuin sanoo, teihin on istutettu sana, joka voi teidät pelastaa. Mutta älkää jääkö sitä vain ihastelemaan, vaan antakaa sana vaikuttaa myös käytännön tasolla. Näin nämä kaksi mutta-sanaa auttavat oivaltamaan Jaakobin tarkoituksen. Älkää olko vain sanan kuulijoita, vaan myös sen tekijöitä. Sen jälkeen hän toki muistuttaa, että sanan kuuleminenkin on tärkeää. Sitä hän ei missään nimessä tahdokkaan kieltää. On oltava herkkiä kuulemaan. Uskoon tullut ihminen voi ravita itseään vain sanalla. Siksi sanan tutkiminen ja sen kuulossa käynti on kristityn normaalia elämää. Jaakob on edellä puhunut siitä, kuinka totuuden sana oli paljastanut ihmisestä totuuden kääntymyksen yhteydessä. Sama sana jatkaa samaa työtä edelleenkin. Se paljastaa ja parantaa. Totuus tekee jatkuvasti kipeää, Meillä kun on luontaisena taipumuksena suuri halu ajatella itsestämme enemmän kuin on aiheellista. Mutta Jumalan sana välittää meille myös anteeksiannon Herran Jeesuksen nimessä. Se tuo lohdun silloinkin, kun tunteita Jumalan huolenpidosta ei ole jäljellä. Sanan kuuleminen on siis jatkuvana edellytyksenä myös Jumalan valtakunnan eteenpäin menemiselle. Tässä yhteydessä on syytä muistuttaa vielä siitäkin, että niin sanotut suuret puhujat ovat harvoin hyviä kuuntelijoita. Ja varmaa on, että vihan vallassa ollessasi korvasi ovat täysin suljetut ottamaan mitään viestiä vastaan. Mutta katsotaan vielä hetki, mitä Jaakob sanoi puhumisesta. Siihen teemaan hän tosin palaa kirjeessään myöhemmin, tarkemminkin, ottaessaan esille 3. luvussa kielen synnyt. Tässä yhteydessä hän puhuu kuitenkin tarpeesta noudattaa varsin suurta kohtuutta puhumisessa. Kristityn on oltava hidas puhumaan. Viime kerralla ehdin jo hieman pohtia sitä, miksi liian kärkäs puhuminen ei ole aina eduksi. Jatkan vielä hetken kysymyksen selvittelyä. Raamattu puhuu monessa muussakin yhteydessä ihmeen paljon puhumisen ja vaikenemisen suhteesta, erityisesti Vanhan testamentin viisauskirjallisuudessa. Niin esimerkiksi sanalaskujen kirjan luvussa 10 ja kesä 19 todetaan. Paljossa puheessa vaanii synti, viisas se, joka kielensä hillitsee. Sanalaskujen kirjan luvussa 17 ja kesä 27 ja 28 puolestaan sanotaan. Viisas se, joka sanojaan säästää, järkevä pitää päänsä kylmenä. Hullukin käy viisaasta, jos on vaiti. Järkevästä, ellei suutaan avaa. Vielä samassa Raamatun kirjassa, luvussa 29 ja kesä 20, puhutaan samasta teemasta. Moni puhuu ennen kuin ajattelee, tyhmyristäkin on enemmän toivoa. Myös saarnaaja kommentoi samaa kysymystä, esimerkiksi luvun 5 alussa. Älä ole kerkeä kieleltäsi, äläkä puhu harkitsematta Jumalan edessä, sillä Jumala on taivaassa ja sinä olet maan päällä. Olkoot sanasi sen vuoksi harvat. Myös kirjan luvussa 7 ja kesä 8 on viisas neuvo. On parempi lopettaa puhuminen kuin aloittaa. Maltti on mahtailua parempi. Onko puhuminen sitten todellakin pahasta? Ja ovatko puhelijat luonteet iäksi tuomitut tilaansa? Kannattaa kiinnittää huomiota siihen, että Jaakob liittää toisiinsa puhumisen ja äkkipikaistuksissa tehdyt harkitsemattomat teot. Hänhän sanoi, kunkin tulee olla herkkä kuulemaan, mutta hidas puhumaan ja hidas vihaan. Siihen ajatukseen liittyy myös sanalaskujen kirjan luku 10 ja 14. Viisas panee tiedon visusti talteen, mutta vahinko on valmis, kun hullu puhuu. Ajatuksena on, että kun ihminen puhuu harkitsematta, hän käyttäytyy mielettömän tavoin. Näyttäisi siis siltä, että Jaakob ennen muuta varoittaa vihastuksissa tehdystä teoista, joista ei koskaan seuraa Jumalan tahdonmukaisia toimintoja. Sitä asiaa kuvaa hyvin saarnaajan kirjan luku 29 ja 22. Äkkipikainen panee alulle riidan, kiivaalle kertyy rikkomuksia. Myös Jaakob itse tarkentaa opetustaan seuraavassa jakeessa, luen jakeen 20. Sillä miehen viha ei johda oikeudenmukaisuuteen, jota Jumala tahtoo. Jaakob näyttäisi tämän jakeen perusteella olettavan, että vaikka ihminen tekisi kiivastuksissaan tekoja jopa hyvässä tarkoituksessa, niin siitäkään huolimatta seurauksena ei ole sellaista oikeudenmukaisuutta, joka olisi Jumalan tahtomaa. Jaakob ei siis puhu sinänsä puheliaista taikka hiljaisista ihmisistä, vaan vihan vallassa toimimisesta, mistä ei seuraa hyvää. Olet varmaan itsekin kokenut, kuinka johonkin ihmiseen tai asiaan suututtuasi, olet aukaissut sanaisen arkkusi ja huomannut, kuinka turhat, ketään hyödyttämättömät ja jopa haavoittavat sanat ovat särkeneet jotakin, joskus jopa pitkäksikin aikaa. Vihastuminen sinänsä on toki toinen asia. Paavali jopa kehottaa vihastumaan, mutta toimimaan silloin niin, ettei tee syntiä. Hän näin sanoo Efesolaiskirja luvussa 4, jakeessa 26 vuoden 38 käännöksessä näin. Vihastukaa, mutta älkää syntiä tehkö. Älkää antako auringon laskea vihanne yli. Vihastuminen on eri asia kuin vihan pitäminen. Ja vihastumisen tunteen purkaminenkin voi saada synnillisiä muotoja. Siitä teemasta ei ole kuitenkaan tässä yhteydessä syytä puhua tämän enempää. Ehkä on kuitenkin tasapuolisuuden nimissä syytä palauttaa mieleen asian toinenkin puoli. Esimerkiksi sanalaskujen kirjan luku 10 ja 20 vakuuttaa. Hurskaan puhe on puhtainta hopeaa. Luulenpa, että oikeat sanat oikeassa paikassa lausuttuina ovat tuoneet sinullekin suurta iloa ja siunausta jossakin elämäsi vaiheessa. Myöskään Jaakob ei puhu tässä yhteydessä vihastumisesta, vaan vihasta. Hän sanoi yksikantaan, että miehen viha ei johda oikeudenmukaisuuteen, jota Jumala tahtoo. Sinusta voi tosin joskus tuntua siltä, että vihasi on oikeutettua, varsinkin kun puolustat uskoa. Mutta ihmisen viha yksinkertaisesti ei johda Jumalan tahtomaan oikeudenmukaisuuteen. Älä siis uskottele itsellesi, että olet vihainen Jumalan puolesta, sillä Jumala ei ole vihainen. Hänhän tahtoo pelastaa ihmisiä.
Minun joskus on vaikea kovin, lähimmäistäni rakastaa. Yhden ihmisen kanssa kun sovin, toinen mieleni synkäksi saa. Kun sovin, toinen mieleni synkäksi saa.
Siirrymme nyt eteenpäin. Jaakob totesi ensimmäisen luvun jakeessa 18 näin. Päätöksensä mukaan hän synnytti meidät totuuden sanalla, että olisimme hänen luomistekojensa ensihedelmä. Jumala on siis uudesti synnyttänyt sanallaan Herran Jeesukseen uskovat ihmiset. Seuraavaksi Jaakob jatkaa samaa teemaa ja kuvaa Jumalan sanaa kristittyyn istutettuna siemenen, joka kerran saa aikaan myös lopullisen pelastuksen. Raamattuhan puhuu pelastuksesta toisaalta jo läsnä olevana todellisuutena, mutta toisaalta vielä tulevaisuudessa odottavana päämääränä. Kristitystä voisi sanoa, että hän on pelastunut, kun on saanut uskoa syntinsä anteeksi. Ja kuitenkin toisaalta hän on vasta matkalla pelastukseen. Seuraavassa jakeessa Jaakob puhuu siis pelastuksesta sen lopullisessa merkityksessä. Jaakob kehottaa meitä myös toteuttamaan sanan tekoina. Hän tarkoittaa Raamatun sanaa, johon hän viittaa myöhemmin ottamalla Raamatusta esimerkkejä muun muassa Abrahamin, Iisakin, Rahabin ja Elian elämästä. Jaakob puhui siis seuraavissa jakeissa sanan kuulemisesta, sanan vastaanottamisesta ja lopulta sen mukaan elämisestä eli kuuliaisuudesta. Luennekeen 21. Olkaa siis sävyisiä ja pankaa pois kaikki saasta ja pahuus. Ottakaa vastaan sana, joka on teihin istutettu ja joka voi pelastaa teidän sielunne. Tässä Jaakob kehottaa meitä tulemaan sanan vaikutuspiiriin. Siihen liittyy erityisesti kaiken saastan ja pahuuden poispaneminen, sävyisyys ja sanan todesta ottaminen. Saastan poispaneminen tarkoittaa paitsi Jumalan tahdon vastaisista teoista luopumista, myös yleensä totuudessa vaeltamista. Toisin sanoen, kun sana paljastaa minusta vääryyttä, tunnustan sen Jumalalle syntinä. Sellaiseen paljastettuna olemiseen liittyy sävyisyys. Harvoinpa ihminen oma pesänsä puhdistaessaan tuntee oloaan erityisen riidanhaloiseksi. Mutta Jaakob kehotti myös ottamaan sanan todesta. Sillä unohtaa ei saa, että meille annettu Raamatun sana todella voi välittää ja välittääkin ihmiselle pelastuksen. Siksi sen äärellä oleminen ja ennen muuta siitä eläminen, eli sen vastaanottaminen, on elintärkeää. Puhe istutetusta sanasiemenestä pitää sisällään ajatuksen myös kasvusta. Sanan vastaanottaminen merkitsee koko Raamatun sanoman entistä parempaa ymmärrystä. Sen avulla kristitty voi myös ymmärtää paremmin sitä maailmaa, jossa hän elää. Samalla hänen kuvansa omasta itsestä ja Jumalasta muuttuu totuudenmukaisemmaksi. Lohduttavaa kuvassa istutetusta siemenestä on se, että mikään istutettu ei ole yleensä helposti kiskaistavissa irti. Vaikka rikkaruohot usein näyttävät tukahduttavan istutuksen, istutettu kasvi kuitenkin varsin sinnikkäästi pysyy hengissä. Meihin istutettu Jumalan sana siemen on todella voimallinen pelastamaan meidät, vaikka toivomme ei aina omasta mielestämme vahvalta tuntuisikaan. Monille seuraava jae on kaikkein tutuin Jaakobin kirjeessä. Luen siis jakeen 22. Toteuttakaa sana tekoina. Älkää pelkästään kuunnelko sitä, älkää pettäkö itseänne. Jaakobin kirjeen perusvireitä on sen voimakas kutsu olla kuulijainen Jumalan sanalle. Se painotus nousee esiin tämän tästä eri yhteyksissä. Kuulijaisuusteema tulee Jaakobin kirjassa esiin ennen muuta puhuttaessa kielenkäytöstä ja sanan mukaan elämisestä. Omien havaintojeni mukaan kuulijaisuus ymmärretään kristittyjen parissa usein kahdella tavalla väärin. Toinen liittyy koko asian unohtamiseen. Ajatellaan näitä, että kaikki puhe kuulijaisuudesta on pahasta, koska sen pelätään vievän ihmisen helposti vääränlaisen yrittämisen tielle eli lain alle, niin kuin asia joskus ilmaistaan. Varovaisuus suhteessa kuulijaisuuteen johtuu silloin siitä pelosta, että ihminen ryhtyy vähin erin ansaitsemaan pelastusta omalla yrittämisellään. Siinä touhussa kristitty ei yleensä huomaa vaaraa ajoissa, siitäkään syystä, että hän näyttää saavan myös kaikenlaista aikaan. Sillä tavalla purtava ihminen kohtaa esimerkiksi monia uskosta kiinnostuneita ihmisiä ja monta hyvää keskustelua syntyy, mikä on omiaan lisäämään vain vettä myllyyn. Mutta sitä kaikkia leimaa pakonomaisuus. Lepoa ei tunnu löytyvän mistään. Koskaan ei ole näitä tehnyt tarpeeksi. Niinpä myös Raamatun kohdat, jotka puhuvat levosta Kristuksessa, tuntuvat sellaisessa orvanpyörässä juoksevalta, hämäriltä ja vaikeaselkoisilta. Meidän ansaitsemiseen tottuneiden ihmisten on todellakin helppoa ajautua sellaiseen tekokeskeisyyteen. Ei ole siis mikään ihme, että kristitty, joka on kokenut tällaista lainalaisuutta joko omassa elämässään tai nähnyt lähimmäisissään, on taipuvainen ohittamaan nopeasti puheen kuulijaisuudesta. Silloin perussuhtautuminen opetukseen kuulijaisuudesta on luonnollisesti negatiivinen. Toinen tapa ajatua väärille urille on korostaa erityisiä johdatuksia ja ajatella, että kuulijaisuus on ennen muuta tottelevaisuutta sellaisissa tilanteissa. Jumalan erityisiä johdatuksia lienee jokainen kristitty kokenut jossakin vaiheessa elämässään, tai on ainakin kuullut niistä kerrottavan. Eräällä jo edesmenneellä ystävälläni tuntui olleen varastoissaan useitakin sellaisia tapauksia. Hän kertoi esimerkiksi miehestä, joka sai erässä tilanteessa kehotuksen pitää saarnan keskellä metsää, jos ei näkynyt ainoatakaan ihmistä. Hän kuitenkin totteli tuota inhimillisesti katsoen järjettömältä tuntuvaa kehotusta, minkä seurauksena metsässä piileskellyt itsemurhakandidaatti luopui aikeestaan. Sellaiset tapaukset ovat tietenkin ihmeellistä kuultavaa ja joissakin elämäntilanteissa tällaiset kuvaukset tuovat myös lohtua, kun tajuaa, että Jumala on voimallinen edelleenkin toimimaan tahtomallaan tavalla. On toisaalta tietenkin aivan totta, että esimerkiksi ystäväni kertomassa tapauksessa puheenpitäjältä on edellytetty varsin suurta kuuliaisuutta toimia sillä tavoin. Mutta hyvä muistaa, että esimerkiksi kristityn varsinaisesta kuuliaisuudesta tuon tapaiset erityistapaukset eivät sovellu. Sellaiset tapaukset sopivat todistamaan lähinnä vain siitä, kuinka paljon vaivaa Jumala näkee yhdenkin ihmisen eteen, ja kuinka hän siinä työssään usein joutuu nöyryyttämään omiaan. Raamatussa profeetta Hesekiel on sellaisesta hyvä esimerkki. Hänhän joutui muun muassa särkemään kotinsa seinän, kuvatessaan sitä, mitä Jerusalemin jääneille tulisi pian tapahtumaan. Mutta kuten sanottu, jos alamme ajatella, että edellä mainitunlaiset tapahtumat ovat esimerkkejä siitä, mistä kristityn osoittamassa kuuliaisuudessa on kysymys, menemme hakoteille. Silloin et kuuliaisuutta tarvittaisiin vain erityisten johdatusten yhteydessä, jollaiset kaiken kaikkiaankin ovat kohtuullisen harvinaisia. Juuri siitä syystähän näistä tapauksista kerrotaankin, koska ne ovat niin voimallisesti poikenneet tavanomaisesta elämästä. Kristitty ei kuitenkaan voi rakentaa elämäänsä erityisten johdatusten varaan, sillä kuuliaisuutta tarvitaan joka ainoa päivä. Mutta mistä kuuliaisuudessa sitten varsinaisesti on kysymys? Koska sen kysymyksen pohtimiseen kannattaa pysähtyä kunnolla. Lienee parasta, että päätän tältä erää tähän ja jatkan ensi kerralla siitä kysymyksestä. Jaakob sanoo kuuliaisuudesta jatkossa muun muassa sen, että sitä voidaan verrata peiliin katsomiseen.
Kiitos Jukka Raamatun opetuksesta. Saamme vielä kuulla osan haastattelusta, jonka Jukka teki tänä syksynä vieraillessaan Slovakiassa. Jukka tapasi Slovakiassa Transworld Radion palveluksessa olevan insinöörin Tom Streeterin, joka on puoliksi suomalainen. Hänen isovanhempansa olivat aikanaan muuttaneet Suomesta Yhdysvaltoihin tuhansien muiden suomalaisten lailla. Mutta Tom on elänyt suuren osan elämästään Euroopassa. Mutta nyt annamme puheenvuoron Jukalle ja hänen haastateltavalleen Tom Streeterille.
Olen käymässä Slovakiassa Senekin kaupungin lähistöllä olevassa hotellissa. Olemme pitäneet kokousta. Täällä on ollut Euroopan ja Lähi-idän alueen Raamattukannesta kanteen tyyppisen ohjelman tuottajia koolla. Istun nyt kahvipöydässä. Vieressäni on Tom Streeter, joka on Transworld Radion Euroopan, Etelä-Euroopan työn johtaja, ja kyselen häneltä sitten jotenkin hänen työhönsä liittyviä asioita. So you are Tom Streeter and you are employed by Transworld Radio. So how long have you been working for Transworld Radio nowadays?
We have been based in Monte Carlo for just a little over 30 years.
Tom Streeter kertoo. Asemapaikkamme oli vähän yli 30 vuotta Monte Carlo. Olemme olleet mukana erilaisissa tehtävissä tänä aikana, viimeksi Etelä-Euroopassa. Asia, joka on rohkaissut minua kovasti, alkoi oikeastaan 30 vuotta sitten, jolloin tulin Transworld Radion palvelukseen.
One of my earliest duties was making sure that the shortwave transmissions were well heard. In fact,
Yksi ensimmäisistä tehtävistäni oli varmistaa, että Transworld Radion lyhytaaltolähetykset kuuluivat hyvin eri puolilla Eurooppaa. Joitakin ohjelmia lähetettiin Monte Carlosta Kreikkaan.
I have been in touch with people who said to me, you know, I personally used to listen to those programs from Monte Carlo, or my parents listened to those programs. And I think of one particular incident where we were needing...
Käydessäni Kreikassa viime vuosien aikana olen tavannut ihmisiä, jotka ovat kertoneet kuunnelleensa aikanaan noita lyhytaaltolähetyksiä, tai he ovat kertoneet vanhempiensa kuunnelleen niitä. Ajattelen nyt esimerkiksi tiettyä tilannetta, kun tarvitsimme erityistä lupaa Trans World Radion kreikankieliseen toimintaan Kreikassa. Minulla oli tapaaminen erään virkamiehen kanssa, jonka vastuualueeseen nämä luvat kuuluivat. Vastaanotto oli alussa hiukan viileä. Mies kyseli kaikenlaista toiminnastamme. Uskon, että Jumala johdatti minua mainitsemaan hänelle, että olimme lähettäneet aikanaan kreikankielisiä lyhytaalto-ohjelmia Monte Carlosta.
And it was at that point in the conversation that everything changed. He said, you know, my father used to listen to those programs.
Tuossa hetkessä keskustelun sävy muuttui. Mies sanoi, tiedättekö, isälläni oli tapana kuunnella noita ohjelmia. Kun virkamies oivasi, että edustin Trans World Radiota, järjestöä, joka oli vuosikymmeniä sitten lähettänyt nuo ohjelmat, hänen asenteensa muuttui. Hänen isänsä oli kuunnellut ohjelmia säännöllisesti, kunnioittanut niitä, siitä huolimatta, että oli kuulunut toiseen kirkkokuntaan. Keskustelun päätteeksi tuo virkamies kääntyi puoleeni ja sanoi, tulen pitämään huolta siitä, että saatte tarvittavat luvat. Minulle tuo tapaaminen merkitsi hyvin paljon aivan erityisestä syystä. Lähetystyössä käy nimittäin usein niin, ettemme koskaan saa tietää työmme tuloksista. Joskus Jumala kuitenkin antaa meille pienen aavistuksen siitä rohkaistakseen meitä. Ymmärsin nimittäin tuon tapaamisen aikana, että joskus 25-30 vuotta sitten, kun tuon miehen isä oli kuunnellut kreikankielisiä kristillisiä radio-ohjelmia, oli minun tehtäväni lähetystyöntekijänä ja insinöörinä ollut vastata siitä, että kuuluvuus Kreikassa olisi mahdollisimman hyvä. Minä vain tein työni ja yritin tehdä sen mahdollisimman hyvin, mutta tuo työ ei ollut turhaa. Näin kertoi Trans World Radion Etelä-Euroopan työstä vastaava insinööri Tom Streeter. Jukka Norvanto oli tavannut Tom Streeterin Slovakiassa radiopastoreille ja tuottajille järjestetyssä kokouksessa. Maailmanlaajassa radiolähetystyössä sanansaattajat tekee yhteistyötä juuri Trans World Radion kanssa. Jos tämän päivän ohjelma on herättänyt sinussa kysymyksiä, kirjoita meille osoitteeseen sanansaattajat PL13 05801 Hyvinkää. Tämä oli Antimme tänään. Kiitos mukanaolostasi. Still.